Bedroom Story เรื่องที่ผมอยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆในค่ำคืนนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักนะฮะทำไมตอนนี้ผมถึงมาแชร์เรื่องความรักให้กับเพื่อนๆก็เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเคยเป็นคนที่คิดว่าตัวเองไม่ได้รับความรักอะไรจากใครนะฮะแต่มาวันนี้หลังจากที่เราได้เริ่มเรียนรู้ในการที่เรายอมรับความรักจากใครสักคนยอมรับความรักในตัวของเราเองมาทำให้ผมได้มุมมองอะไรบางอย่างกับชีวิตมากขึ้นสิ่งที่เราได้เรียนรู้คืออะไรมาลองฟังไปพร้อมๆกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เพื่อนการคุยจนดึกโดยมีอยู่กับผมโฟกนภัทรนะครับที่จะมาชวนเพื่อนๆมานอนคุยกันก่อนนอนเกี่ยวกับเรื่องราวธรรมดาของชีวิตที่ทำให้เราได้เติบโตขึ้นเหมือนนิทานก่อนจบวันที่เราจะมาตกตะกอนความคิดไปพร้อมๆกันนะฮะหวังว่าเรื่องราวเหล่านี้จะทำให้เพื่อนๆเหงาน้อยลงแล้วก็ตื่นขึ้นมาด้วยรอยยิ้มบนใบหน้านะครับเรื่องที่ผมอยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆในวันนี้เนี่ยอย่างที่ผมได้เกริ่นไปก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของความรักทำไมเราถึงอยากจะมาแชร์กับเพื่อนๆในเรื่องของความรักนะครับเพราะว่าผมได้มีความสัมพันธ์หลังจากที่เราไม่ได้รู้สึกอย่างนี้มาเลยในชีวิตนะฮะแล้วมันทำให้เราเนี่ยได้ตั้งคำถามกับตัวเองนะว่าทำไมในอดีตเราถึงไม่เคยได้รับความรู้สึกอะไรอย่างนี้เลยนะความรู้สึกที่ผมว่าก็คือความรู้สึกที่เราได้รับความรักจากใครสักคนแล้วเราก็มอบความรักให้กับเขาเช่นเดียวกันพูดกันง่ายๆก็คือการที่แบบเรามีแฟนหรือว่าความสัมพันธ์กับใครสักคนกับมนุษย์ด้วยกันเราก็มาตั้งคำถามแล้วว่าอะไรที่มันทำให้เราก้าวข้ามอดีตก้าวข้ามความเชื่อที่แต่ก่อนนะเราเชื่อนะว่าเราแบบไม่เคยได้รับความรักอะไรจากใครหรือคงไม่มีใครมารักเราหรอกผมก็คิดว่าผมอยากจะมาแชร์เรื่องนี้ก็เพราะว่าเพื่อเพื่อนๆคนไหนที่เคยรู้สึกแบบเดียวกันอยู่นะฮะผมก็จะบอกว่าเราก็เคยรู้สึกเหมือนกันแล้วเราก็อยากจะมาแชร์ว่าแล้วทำยังไงที่ทำให้เราก้าวข้ามสิ่งเหล่านี้ไปได้เนาะก็อย่างที่ว่านะครับในอดีตเนี่ยแน่นอนแหละว่าในครั้งหนึ่งเราก็เคยตกหลุมรักใครสักคนถูกไหมฮะแต่มันก็เป็นเรื่องที่แปลกมากเพราะว่าพอเราเริ่มที่จะเข้าใกล้ความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆเราจะเป็นคนแรกที่ถอยห่างจากเรื่องเหล่านั้นแล้วมันทำให้เราเนี่ยแทบจะไม่ได้มีความสัมพันธ์แบบลึกซึ้งอะไรกับใครเลยแล้วมันทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าโดดเดี่ยวแล้วก็รู้สึกว่าตัวอยู่ตัวคนเดียวแล้วพอเราดำดิ่งไปสู่ความรู้สึกเหล่านั้นมันจะทำให้เราแบบหาคำพูดซ้ำเติมตัวเองว่าแบบเราคงไม่คู่ควรสำหรับความรักหรือว่าเราคงแบบไม่พร้อมสำหรับการที่จะมีความรักกับใครสักคนหนึ่งจริงๆเราสมควรที่ต้องอยู่คนเดียวอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็เป็นการที่แบบย้ำเตือนตัวเองมาเรื่อยๆอ่ะถามว่าในใจในตอนนั้นความรู้สึกว่าเอ้ยเราอยากจะมีใครสักคนมาอยู่ข้างๆเราไหมมันก็มีนะเว้ยแต่ว่าเชื่อไหมว่าพอเราตอกย้ำตัวเองในเรื่องของว่าคงไม่มีใครรักเราหรอกหรือว่าเราไม่คู่ควรกับความรักอ่ะมันทำให้เราไม่ได้มองเห็นมันแล้วมันทำให้จิตใจของเราอ่ะมันเปล่าเปลี่ยวแล้วมันก็โดดเดี่ยวพอสมควรเลยเราเข้าใจนะเว้ยแบบของความรู้สึกโดดเดี่ยวของความรู้สึกที่แบบเราไม่ได้ยึดโยงกับใครสักคนนึงอ่ะเราก็มาถามตัวเองนะว่าทำไมเราถึงเป็นคนที่หลีกหนีความรักอะไรอย่างนี้วะหรือว่าเป็นคนที่แบบไม่กล้าที่จะเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีคนมาแชร์ความรักให้กับเราไม่กล้าที่จะยอมรับความรักจากใครสักคนหนึ่งผมเชื่อนะเว้ยว่าไอ้สิ่งที่เราเป็นอยู่ตรงนี้มันเป็นผลพวงจากอดีตจากประสบการณ์ของชีวิตที่มันผ่านมาพอเรามามองย้อนในชีวิตของเราก็มองเห็นว่าเราเติบโตมาจากครอบครัวที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบแล้วก็เราผ่าน ประสบการณ์ในการทะเลาะเบาะแว้งของคนในครอบครัวความเจ็บปวดของน้ำตาของแม่ของเราที่เจอผู้ชายที่ไม่ค่อยดีเรารู้สึกว่าไอ้นั้นน่ะมันเป็นเหตุผลหลักๆที่มันทำให้เราหลีกหนีความสัมพันธ์เหล่านั้นแน่นอนแหละว่าเราไม่เคยรู้ตัวมาก่อนเลยนะเว้ยว่าไอประสบการณ์เหล่านี้มันส่งผลอะไรกับเราขนาดนี้เราไม่รู้หรอกเพราะว่าเราเชื่อว่าไอสิ่งเหล่านั้นมันอยู่ที่จิตใต้สำนึกของเราอะผมก็ไม่คาดคิดเหมือนกันนะเว้ยว่ามาถึงตอนนี้เราจะเรียนรู้ในการที่จะยอมรับความรักจากใครสักคนหนึ่งได้ดีมากขึ้นจนมาถึงตอนนี้เรารู้สึกว่าเราอิ่มแล้วก็มันมีมากพอที่จะแชร์ให้กับใครคนอื่นมากขึ้นผมคิดว่าหนึ่งเหตุผลที่ฉุดผมออกจากวังวนเหล่านี้ก็คือเราโชคดีที่ได้อยู่แวดล้อมคนที่เขามี positive energy ที่ค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยเราจริงๆอย่างตอนที่เราอยู่ที่ทำงานอยู่ที่ไทยก็มีพี่คนหนึ่งชื่อว่าพี่ก้อยอย่างเงี้ยฮะเขาก็เป็นคนที่แบบจะเลี้ยงข้าวเราซื้อขนมให้เราหรือว่าแบบพูดแบบเชิงเป็นห่วงเราอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันบางทีเราได้รับสิ่งเหล่านี้มาเยอะจนแบบเรารู้สึกว่าแบบมันล้นอ่ะจนแบบเฮ้ยทำไมเขาถึงทำดีกับเราอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้แบบแทบไม่ได้ทำอะไรให้เขาเลยทำไมเขาถึงต้องทำดีกับเราขนาดนี้พอเราได้รับความรักอย่างนั้นเยอะๆอ่ะเราก็รู้สึกว่ามันเกินจนเรารู้สึกว่าเราต้องทดแทนอะไรไปบางอย่างพอเราทดแทนอะไรไปบางอย่างอย่างเช่นแบบเราซื้อขนมให้พี่เขากินคืนอะไรเงี้ยเราก็พอเราได้รับรีแอคชั่นว่าเราซื้อขนมให้อย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราเริ่มมีแบบรอยยิ้มที่มุมปากของเราแล้วก็เราก็รู้สึกว่าอนี่สินะที่แบบอันนี้อาจจะเรียกว่าความรักหรือเปล่าเชื่อไหมว่าพอเราได้รับพลังงานดีๆอย่างเงี้ยเยอะๆมันทำให้ตัวเรารู้สึกว่าเราอยากจะมอบอะไรตอบแทนไปบ้างแล้วอีกหนึ่งอย่างที่เราคิดว่ามันช่วยเราแล้วเราก็พูดเกือบทุกตอนในพอดแคสต์ก็คือว่าการที่เราเขียนสิ่งที่เราแบบอยากขอบคุณในแต่ละวันในทุกๆวันขอบคุณหลายๆเรื่องที่เข้ามาในชีวิตอะไรเงี้ยพอเราเขียนมันทุกวันวันละ3ข้อเราทำมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆติดต่อกันแบบปี2ปีอะเรารู้สึกว่าเราเริ่มมีมุมมองเชิงบวกกับชีวิตมากขึ้นแล้วก็เริ่มมีกำลังใจในการที่จะสามารถเห็นรอยยิ้มของคนอื่นที่มอบให้กับเราได้ชัดเจนมากขึ้นและอย่างที่3เราคิดว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญแล้วก็เราเคยนั่งสมาธิแล้วก็แบบร้องไห้ก็คือการที่เราให้อภัยตัวเองเว้ยทำไมเราถึงนั่งสมาธิแล้วร้องไห้ก็คือว่าเหมือนแบบในตอนนั้นอะเหมือนมีอะไรมีชุดคำถามเข้ามาในหัวว่าแบบเรื่องในอดีตอะที่ผ่านมาเราแบบผ่านอะไรมาบ้างเราก็นั่งคิดในท้ายที่สุดเราก็บอกว่าเราอยากให้อภัยอ่ะกับเหตุการณ์ในอดีตที่ทำให้เราเจ็บปวดแล้วก็ให้อภัยตัวเองที่เราหยิบเรื่องเหล่านั้นมาซ้ำเติมตัวเองเรื่อยๆแล้วเชื่อไหมว่าพอเรามานั่งเรื่องเหตุการณ์เหล่านั้นอ่ะมันน้ำตาเราก็ไหลแล้วก็รู้สึกว่าแบบเราจะเหนี่ยวรั้งไอ้อดีตเหล่านั้นที่มันเจ็บปวดไว้ทำไมวะทั้งที่ณตอนนี้ในตอนนี้เราก็ยังหายใจและเราก็ยังมีพลังที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าใช่ไหมจนในท้ายที่สุดเราได้เรียนรู้หนึ่งอย่างจริงๆนะเว้ยว่าความรักอ่ะมันไม่ใช่เราที่เรียนรู้ที่จะให้ความรักกับใครเว้ยไอ้สิ่งนั้นเราคิดว่ามันสำคัญน้อยกว่าการที่เราจะเรียนรู้ที่จะรับความรักจากใครต่างหากแต่ก่อนน่ะเวลามีคนให้ของเรามีคนมามอบอะไรให้ส่วนใหญ่เราก็จะแบบว่าหรือว่ามาชมเรานะส่วนใหญ่เราก็จะบอกว่าแบบเอ้ยไม่หรอกไม่เป็นไรครับอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยก็คือไม่เชื่อมั้ยว่าพอเรา มาอยู่เนี่ยแล้วเราแบบเป็นคนที่เราอยากจะมอบอะไรให้คนอื่นน่ะแล้วเราอยากจะให้จริงๆอ่ะอย่างเช่นแบบอาหารกับข้าวขนมเงี้ยแล้วมีคนปฏิเสธเราอ่ะเรารู้สึกแย่อ่ะเรารู้สึกแบบไม่ดีเลยอ่ะแล้วพอเราพอรู้สึกแบบนั้นน่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามีใครมอบอะไรเรามาให้อ่ะแทนที่ว่าเราจะบอกว่าไม่เป็นไรครับไม่เอาด้วยความเกรงใจเราน่าจะเปลี่ยนแล้วก็มาเป็นแบบมองตาเขาแล้วก็บอกว่าขอบคุณมากครับอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากครับจากใจจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าอันนั้นมันก็เป็นการที่เราแบบรับความรักจากใครสักคนจริงๆแล้วก็เรื่องของการชมอย่างเงี้ยการที่มีใครมาชมเราการที่มีใครมาแบบพูดในเชิงบวกกับเราอะส่วนใหญ่เราก็จะบอกว่าเอ้ยไม่หรอกครับไม่หรอกเนี่ยใช่ไหมทำไมแทนที่เราจะผลักมันออกไปทำไมเราไม่รับมันเข้ามาอย่างเช่นถ้ามีใครมาชมเราก็บอกว่าขอบคุณมากครับรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นเมนที่แบบสำคัญมากๆแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะถามว่าเฮ้ยเรามาแชร์กับเพื่อนๆแม่งคือเราบอกวิธีไหมวะก็ไม่เชิงวิธีเนาะแต่ว่าเราก็ยังบอกเพื่อนๆอยู่อย่างเดิมเลยนะเว้ยว่าถ้าเพื่อนๆยังอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เรารู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยโอเคหรือว่าเรายังไม่เจอใครอย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งที่เราพอทำได้ก็คือการที่เราเขียน journal การที่เราตื่นขึ้นมาตอนเช้าเราเขียนสิ่งที่แบบเราอยากจะขอบคุณในชีวิตของเรา3ข้อในทุกๆวันนะมันใช้เวลาไม่นานนะประมาณ2นาที3นาทีก็เสร็จแล้วจริงๆหรือว่าแต่ว่าถ้าใครแบบไม่เคยทำก็อาจจะยากหน่อยแต่ว่าฝึกฝนทำทุกวันแล้วเรารู้สึกว่าพอเราทำไปเรื่อยๆเราจะเห็นแสงสว่างสักจุดใดจุดหนึ่งของชีวิตของเรามากขึ้นนะแล้วมันจะส่งต่อไปยังเรื่องของแบบการที่เราเรียนรู้ที่จะรับความรักแล้วก็การที่เราแบบเริ่มที่จะรักตัวเองรักคนอื่นยอมรับความรักแล้วก็มอบความรักให้กับใครมากขึ้นก็ตอนนี้อาจจะแบบผสมปนเปในหลายๆประเด็นนะฮะก็ถ้าเพื่อนๆฟังแล้วงงก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกแล้วเราก็รู้สึกแบบว่าเราอยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกว่าเราไม่คู่ควรที่จะได้รับความรักอะไรเงี้ยอย่างที่เราเคยรู้สึกอ่ะว่าเอ้ยเราสามารถออกจากบังวนเหล่านั้นได้นะนั่นแหละถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบนะแล้วรู้สึกว่าตอนนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆก็อย่าลืมช่วยกดให้กำลังใจด้วยการกดให้ดาวให้รีวิวได้นะครับใน Spotify Podcast Apple Podcast หรือว่ากดติดตามได้ใน YouTube Channel นะครับเพราะว่ามันจะทำให้ผมมีกำลังใจในการทำพอดแคสต์นี้ต่อไปมากขึ้นจริงๆก็สำหรับค่ำคืนนี้นะครับผมโฟร์ณภัทรต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วเรามาเจอกันใหม่ในตอนหน้าราตรีสวัสดิ์ครับทุกคนบ๊ายบาย